Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 28. februar 2017. godine. Moje ime je Ana Vučković. U prvom delu današnje emisije o aktuelnim i važnim događajima iz kulture, među kojima su obeležavanje Dana Narodne biblioteke Srbije, zatim Nacionalni dan knjige obeležen izložbom knjiga prevodom reprezentativnih dela srpske književnosti. Čućete i kako je bilo na uručenju nagrade Tanja Petrović. U današnjoj emisiji slušamo jednu kritiku, književnu, o romanu Praški metro Mustafe Zvizdića i filmski prikaz tri ostvarenja sa ovogodišnjeg festa. A festom koji je u toku se bavimo i u današnjoj filmorami. Čućete razgovore sa dva velikana španskog i svetskog filma, Carlosom Saurom i Fernandom Truebom, gostima festa. A za sam kraj emisije ostavili smo zvučni zapis sa tribine posvećene našem glumcu koji snima u Nemačkoj, srpskom vinetu Gojku Mitiću. Ovo su sve razlozi da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Yes, sir.
Danas je prigodnom svečanošću Narodna biblioteka Srbije obeležila 185 godina svog postojanja. Program je započet centralnom manifestacijom, a posle su posetioci imali priliku da pogledaju i dve nove izložbe, Maska Miloša Crnjanskog i 99 godina od objavljivanja prve knjige Miloša Crnjanskog i Vek Disa i Bojića. Događaj je pratila Meliha Pravdić.
Načinom na koji je govoreno prepoznat je značaj i uloga biblioteka u savremenom trenutku. Najpre nam se obratio Laslo Blašković, upravnik Narodne biblioteke Srbije, govoreći o naglašenoj literarizaciji sveta i samo je pitanje sa koje strane otvaramo knjigu. Ivana Dimić je na ovaj značajan dan darovala svoju književnu reč, govoreći o biblioteci kao mestu izvan vremena, podsjetila nas je i na slavnog Borgesa, koji je također bio bibliotekar. Bibliotekari su čuvaoci svih naših znanja i to je rekla Ivana Dimić. Čujmo sada dobitnika nagrade Janko Šafarik, Miroljuba Vučkovića. Nagrada se dodeljuje u oblasti bibliotekarstva.
Preko 30 godina zadužen sam i odgovoran za poslove koji su svim pojedinostima jasno i strogo propisani zakonom. Ova nagrada je podnošenje izveštaja Ministarstvu kulture Republike Srbije o tome šta je urađeno. Za donošenje konačnog suda sve je lako proverljivo i transparentno na stranicama Virtualne biblioteke Srbije. Nagrada treba da skrene pažnju javnosti na jedan od najznačajnijih projekata koji se u tišini odvija preko 13 godina u području kulture, a to je izgradnja uzajamnog kataloga Republike Srbije i njegovih pratećih servisa. Uzajamni katalog, kada se uzme u obzir svi njegovi aspekti, jedan je od najorganizovanijih sistema u Republici Srbiji. Nagradu primam u ime blizu 1300 bibliotekara koji aktivno rade u elektronskim bazama koje čine Virtualnu biblioteku Srbije. Posebno ističem da i kao urednik bibliografije knjiga Jugoslavije i kao načelnik centra za uzajamnu katalogizaciju Republike Srbije uvijek sam imao puno poverenje i podršku svih upravnika za poslove za koje sam odgovoran, kao i odanost i nesebičnu pomoć svih neposrednih saradnika.
Prisutnima se obratio i ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević, pošto je učinio mali pregled o istoriji bibliotekarstva uopšte, pominjući i Aleksandrijsku biblioteku, uputio nas je i na značaj Narodne biblioteke Srbije kroz njenu istoriju i dodao.
Jedan od velikih izazova koji nas čeka u narednom periodu jesu praktični, dnevni razlozi, odnosno motivi kojima moramo da se posvetimo. Jedan od najkrupnijih i najvažnijih jeste izgradnja novog depoa za potrebe Narodne biblioteke. Ja u ime Ministarstva kulture i informisanja slobodno mogu da kažem da ćemo mi u budžetu za narednu godinu predvideti sredstva za projekat, a boga mi i za izgradnju tog depoa. Naravno, lepe reči o bibliotekama i njihovim ulogama u savremenom društvu i očuvanju kulturnog jezgra jesu važna stvar. Naša svest je sačinjena od polja simbola, polja predstava, slika i verovanja, ali naš život i naša praksa jesu sačinjeni od efektivnih materijalnih detalja. Ministarstvo kulture i informisanja, verujem i vlada Srbije, zapravo ne verujem, nego sam siguran, staći iza projekta izgradnje novog depoa za našu Narodnu biblioteku i verujemo da ćemo tim postupkom uraditi ono što nam je obaveza i što nam je poslušanje, kako bi se to reklo na drugom svetu, i mi ćemo taj posao, verujem, u zajedničke napore uspešno obaviti. Ostaje mi da vam svima koji radite častan, važan, vredan, neprocenjivo vredan posao bibliotekara, čestitam praznik, čestitam svima nama 185. godišnicu naše dične kulturne ustanove i da vam poželim svaki uspeh u daljem radu.
Muzičkim programom u kome su učestvovali Jelena Gavrilović, glumica, Srđan Marković, kompozitor i sastav Vokal 5, obeležen je svečano Dan Narodne biblioteke Srbije.
Taking you nowhere.
Angel,
Life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings.
Angel,
didn't walk luck and you looked in time. Never the foot walked tall at five. One day upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Run for the
shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost at all. Taking you nowhere.
Angel,
come with the baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years.
I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years.
Nacionalni dan knjige obeležen je i izložbom knjiga prevoda reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike i kapitalnih izdanja, čije je objavljivanje sufinansiralo Ministarstvo kulture. Bila je to prilika za razgovor ministra kulture Vladana Vukosavljevića i njegovih saradnika sa novinarima. Pripremila Sanja Milić.
Ministarstvo kulture je u prošloj godini izdvojilo 15 miliona dinara za prevođenje dela srpskih pisaca, a izdavanje kapitalnih i vrednih dela podržano je sa nešto više od 10 miliona dinara. Ove 2017. za prevođenje na strane jezike namenjeno je 11,5 miliona dinara, a za izdavanje časopisa i za kapitalna dela po 11 miliona. Znatno će se uvećati sredstva za otkup knjiga za javne biblioteke sa prošlogodišnjih 87,5 na 100 miliona dinara, čime je iznos namenjen za ove potrebe vraćen na nivo iz 2015. kada je bio najviši. Posle saopštavanja ovih podataka, novinari su postavili niz pitanja. Izdvajamo deo odgovora koji je ministar Vukosavljević dao na pitanje o sadržaju desetogodišnje kulturne strategije koja uskoro treba da uđe u javnu raspravu.
Strategija kulturnog razvoja, dakle, predviđa i predviđat će, ukoliko bude takva prihvaćena, povećanje budžeta za kulturu u narednih 10 godina u tempu od 0,1% bruto društvenog proizvoda. Trenutno se mi nalazimo na toj skali na oko 0,7% od BDP-a, 0,7%, što nas svrstava u neki donji srednji nivo, ali donji srednji nivo izdvajanja na nivou Evrope i evropske prakse. Ta izdvajanja idu od 0,4 do negde maksimalnih 2% na nivou države iz bruto društvenog proizvoda. Naravno, lokalne samouprave u Srbiji, pa naravno i u Evropi, takva praksa, neke su gipkije, neke više ulažu u kulturu, tako da mi u Srbiji imamo situaciju da neke opštine, mislim da to je Novi Bečej, onda Šabac, tako dalje, odvajaju 6 i 7, pa i 9% za kulturu, ali to je stvar lokalne politike, mogućnosti budžeta, njihovih procena i tako dalje. Mi se držimo državnih principa, kakva je praksa u evropskim državama, i ne samo u evropskim. Dakle, ukoliko se bude odvalo 0,1% više u narednih 10 godina, svake godine 0,1 odnosu na prethodnu, mi bismo na taj način, pošto se to kumulativno povećava, za 10 godina tačno, koji će brzo proći, doći na nivo nekih 1,7-1,8%, što bi već zaista bio jedan značajan iskorak i stvrstalo bi Srbiju u sam vrh evropskih zemalja po izdvajanju. Sa naravno pitanje je koliki je budžet i od čega izdvajate. Jedno 1,5% iz budžeta Norveške koja otkriva naftu, pa imaju sad, jel, euro dva više od nas, a drugo je budžet neke siromašnije zemlje, ali princip je bitan, tako da mi mislimo da je to jedna od najvažnijih stvari. Zatim određivaće se principi šta je to tema zaštite u okviru, šta je prvo definicija srpskog kulturnog identiteta, šta je srpsko kulturno jezgro. Pominjem često pridev srpski, pošto je Srbija država srpskog naroda i drugih naroda, naravno, i etničkih grupa i nacionalnih manjina koji ovde žive. A pitanja zaštite kulturnog nasljeđa i kulturna politika u vezi sa nacionalnim manjinama je takođe posebno poglavlje u strategiji, njihova zaštita, principi, afirmisanje i tako dalje. Međutim, ovde je reč o državi Srbiji i u najvećoj meri se ta strategija odnosi na ona pitanja koja se tiču definisanja srpskog kulturnog jezgra, srpskog kulturnog prostora, šta je to, koje su to osobenosti koje čine kulturni identitet Srbije i samim tim šta je tema zaštite, kako se stvari finansiraju, onda vrlo bitno šta su kapitalni projekti u narednih 10 godina, da bismo znali da to ne zavisi baš previše od promene vlada, ministara, pomoćnika ministara i drugih faktora koji su naravno karakteristični za svako demokratsko društvo, nego da pokušamo da na strateškom principu vidimo u koje to oblasti će, kad reći o investicijama, ova država da ulaže u narednih 10 godina, koliko nam pozorišta treba, koliko nam treba drugih rekonstrukcija, renoviranja, koncertnih sala i drugih, naravno, aspekata i muzeoloških i bibliotekarskih. Imamo goruće pitanje depoa za Narodnu biblioteku, imamo goruće pitanje depoa za naše arhive, pa naravno i za neke muzeje. Tako da ukoliko ne budemo imali stratešku, aj sad viziju, vizija možda malo prejaka reč, ali stratešku nameru šta treba uraditi, u što treba ulagati, onda bi takve stvari mogle da zavise od trenutnog raspoloženja budućih poslanika iz te oblasti.
Ministar Vukosavljević je obavestio novinare da je tokom boravka na konferenciji Saveta ministara kulture zemalja Jugoistočne Evrope uputio zvaničan poziv ministrima kulture Grčke i Albanije da krajem aprila posete Srbiju i nastave razgovore o daljoj saradnji.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U svečanoj sali Skupštine grada Beograda Petru Peci Popoviću, dugogodišnjem novinaru i rok kritičaru, uručena nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Tamo je bio Ranko Stojilović i slušamo šta je zabeležio na uručenju.
Upravni odbor Fondacije Tanja Petrović odlučio je da nagradu sa imenom novinarke, koja je čitav svoj profesionalni život posvetila upravo promovisanju kulture i umetnosti u medijima, dodeli Petru Popoviću. Petar Popović je, kako se navodi u saopštenju, srpsku kulturu zadužio poluvekovnim radom na promovisanju popularne kulture u štampanim i elektronskim medijima, kroz objavljene publikacije, tekstove i eseje, na čijim sadržajima su generacije stasavale, obrazovale se i informisale. Nesvakidašnjom energijom osvajao je jedan po jedan medij, od kultnih rock časopisa Jukebox i Rock, preko muzičkog radija 101 u sistemu Radio Beograda, sve do prve alternativne televizije OK kanala. U međuvremenu objavio je rokopise, sa Mihajlom Pantićem je koautor knjige Biti rock'n'roll, autor je brojnih priča i eseja iz oblasti popularne kulture, a tu su i Rokumenti, Festival klasične i savremene muzike Bunt i još mnogo toga. Kako je sam istakao, zahvaljujući se na ukazanom priznanju, nagrada stiže na dan kada bi Tanja Petrović, koji je bio i prvi urednik, da je živa, napunila 50 godina, isto koliko je prošlo od kada je i on objavio svoj prvi tekst. Popović je podsjetio pre svega na uzore, od kojih je mnogo učio, ali i na kontekst vremena u kojem je imao sreću da stvara.
Mi smo imali sreću da u to vreme nastaju najveće stvari u kulturi, u muzici i u stvarima koje je ta muzika objedinjavala. Da mi nismo imali tu generaciju autora i stvaralaca o kojima smo pisali i koji su posle osvajali ne samo prostore slobode i ugleda u bivšoj Jugoslaviji, nego danas im se klanjaju širom sveta. Kad smo mi to verovali 70-ih i 80-ih, nas su smatrali budalama. Ova nagrada i saznanje koje znam potvrđuje baš da nismo bili tolke budale. Sve smo mi ovo mogli da radimo, ali da nismo imali publiku, da nismo imali potvrdu da su to stvari koje interesuju generacije kojima se mi obraćamo, to ne bi imalo smisla.
Petru Popoviću je nagradu Tanja Petrović uručila prošlogodišnja dobitnica Bojana Andrić, nazvavši ga enciklopedijom rock istorije, a ovogodišnji dobitnik je naglasio da mu je ogromna čast da bude u društvu ljudi koji su do sada nagrađeni ovim priznanjem. Podsjetit ćemo, pre Bojane Andrić, laureati su bili Milan Vlajičić i Žikica Simić. Posebnu ideju Petar Popović ima i za financijski deo ove nagrade, pre svega zarad čuvanja od zaborava.
Ne smemo da dopustimo da se o pionirima naše muzike nema tragova u Beogradu. Ja želim od ovih para da izlijem ploču koja će biti postavljena u čast Nikole Karaklajića, čoveka koji je uveo muziku na radio, u novine i na televiziju. Želim da pokrenem akciju da obeležimo mesta gde su varnicama zapalili vatru, danas zaboravljen Zoran Miščević, sve više zaboravljen Dušan Prelević i mnogi drugi. Divno je što ova najnovija generacija je našla snage i mogućnosti da obeleži mesta vezana za Nešu Leptira i za Vladu Divljana i za Delču na Banovom brdu. Ali ja mislim da imamo civilizacijsku obavezu da to uradimo. Jer ako mi ne uradimo, više nema ko.
Fondacija Tanja Petrović posebnim plaketama posthumno je nagradila dugogodišnje saradnike i prijatelje, pregaoce u oblasti kulture u medijima, radijsku i televizijsku autorku i voditeljku Anu Racu Milovanović i dizajnera zvuka Roberta Kleina. I like it.
Eko.
Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manje grad da festa nema. Fest je proživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescenske godine i svake krize izlazio jače. Sada je u zrelim 40. Kad mu se, ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova. PGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Doma omladine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
As I walked out tonight in the mystic garden, the wounded flowers were dangling from the vine. I was passing by a young cool crystal fountain. Someone hit me from behind. Ain't talking, just walking through this weary world of the world. Hot burning, still yearning. No one on earth would ever know. They say prayer has the power to heal, so pray for my mother. In the human heart, an evil spirit can dwell. I'm trying to love my neighbor and do good unto others. But oh mother, things ain't going well. Ain't talking, just walking hot burning, still yearning. There'll be no mercy for you once you've lost. Now I'm all worn down by weeping. My eyes are filled with tears, my lips are dry. If I catch my opponents ever sleep, I'll just slaughter them where they lie. Ain't talking, just walking through the world mysterious and vague. Heart burning, still yearning. Walking through the cities of the plague.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Since the other night,
Japan. There's no one here, the gardener is gone. Ain't talking, just a walking up the road, around the bend. Heart burning, still yearning. In the last outback that the world.
Svakog drugog utorka u kulturnim krugovima slušamo književnu kritiku Saše Ćirića, a danas je pisao i govorio o knjizi Praški metro Mustafe Zvizdića.
Danas ćemo predstaviti knjigu pesama Mustafe Zvizdića, sarajevskog pesnika srednje generacije, pod nazivom Praški metro, koje se izdvaja među drugim prošlogodišnjim Bajbukovim izdanjima, na primer pesničkim zbirkama Nenada Đurića, Oaza pod kišobranom ili Mehmeta Begića, Opasan čovjek. Ova knjiga, nevelika po obimu, sadrži uz prološku i epilošku pesmu čak pet poglavlja, koji je definitivno određuju kao zbirku. Dakle, zbornik pesama nastalih različitim povodima i sa različitom svrhom. Međutim, različitost porekla nastanka ovih pesama, koja nije korigovana konceptom, ipak počiva na nekoliko zajedničkih niti, a najvažnije poveznice su sećanja i putovanja. Poseban štimung i efekat sadrže pesničke evokacije predratnog i ratnog razdoblja u ciklusima Kino Tesla i Rat u našem naselju. I inače fragmentarna i mozaična kompozicija Zvizdićevih pesama, svedena na jednu scenu ili nekoliko prizvanih slika, u ovim pesmama dobija nov kvalitet putem postupka koji su ruski formalisti nazvali oneobičavanje. Evokacija scena iz 80. i 90. odvija se tako što je preko pogleda unatrag navučena mrena sadašnjeg trenutka ili budućeg vremena u koje je upisano ratno razaranje i posleratna restauracija. Otuda se jedna pesma koja priziva doba predratne nevinosti zove Siromašni za jedan rat, gde je pomenuto siromaštvo, saznajni ili egzistencijalni nedostatak, nepoznavanje rata kao ironijski kontrapunkt obogaćivanju ratnom traumom. Posebno je efektna pesma 1995-2015 i stihovi, citat, 20 godina tek je korak litvanskog košarkaškog centra, vrijeme potrebno da se vrate kulise iz prvog čina, da mjesta za egzekuciju ponovo postanu mjesta tvog detinjstva. Ova pesma kao da sadrži primisao uverenja da je takva zamena moguća, da se slojevi u vremenu i u ličnom iskustvu očiste od starijih nanosa, nanosa destrukcije i ponovo postanu, makar u sećanju, oslobođeni vlastite budućnosti, koja je zapravo nepromenljiva. Putovanja su dvojaka. Po domaćim stranama, Dalmatinskom primorju, Dorijanskom jezeru ili parku Tivoli, dok je poseban ciklus, istoimen sa nazivom zbirke, posvećen boravku u Pragu. Za Zvizdića putovanje nije kratkotrajno bekstvo, već više nastavak oneobičavajuće percepcije koja sadrži notu diskretnog humora. Otuda slova grčkog alfabeta pospanom lirskom subjektu na dojranu liče na, citat, provalnički alat. Na Stradunu sunce greje vrlo povoljno i van sezone, a u mlinima bračni par kraj švedskog stola sa kojeg skidaju najlon kesu postaje par, citat, sudskih vještaka. Prag jeste više puta uvećeno Sarajevo, ali svejedno postoji strahovi koji mirišu na cimet i kuhano vino. Studenti u Praškom proljeću 2015. demonstriraju protiv kineskog komunizma i trgovaca ljudskim organima, dok su obični ljudi, citat, nenasilni i distancirani, dok se ne pokaže drugačije, dok ne ocinkare Jevreja. U zbiru Prag nije mesto sa turističke razglednice, iako je očita relaksacija putnika prepuštenog svakodnevnim prizorima, već mesto, kao i svako drugo, koje ispod bleštave površine krije svoje sramno naličje. Pomenuo bih još i pesmu Portret umjetnika u 40. duhoviti autoportret, citat žestokog momka iz rubrike Kultura, koji je u isto vreme autoironijska skica generacije u kojoj je nestao entuzijazam provokacije, ali koja ni iz daleka nije odustala ni od pisanja, ni od života. Praški metro Mustafe Zvizdića je knjiga koja igra koliko za publiku, toliko i za rezultat. Daleko od obnove poezije, koliko i od lamenta nad njom.
U kritičkom osvrtu na program Festa čućemo prikaz tri filmska ostvarenja. Čovek švajcarski nož, Daniela Scheinerta i Daniela Kvona, zatim Malarija Parviza Shahbazija i Trgovački putnik Asghara Farhadija. Slušamo Vesnu Perić.
U takmičarskom programu Granice juče je prikazan film Čovek švajcarski nož, rediteljskog dvojca Daniela Scheinerta i Daniela Kvona. U pitanju je crna komedija o susretu dvojice savremenih Estragona i Vladimira. O njihovim biografijama ne znamo ništa, osim da se jedan od njih, Henk, u tumačenju Paula Deinoa, našao na pustom ostravu pred činom samoubistva, od koga ga je odvratio leš, koji se nasukao na obalu. Leša tumači Daniel Radcliffe, dečija filmska ikona iz serijala o Harry Potteru, I već ovakav casting ukazuje na ironijski stav prema popularnoj fikciji i mitovima. Ono što sledi je bizarno oživljavanje Leša koji postaje Henkov saputnik u pronalaženju puta do kuće. Taj put nije ni Alisino putovanje u zemlju čuda, ni Dorotin odlazak u Oz, ali jeste prepun nadrealnih scena. Humor je u mnogome fizički, ali i verbalni. Oživljeni Leš postavlja pitanja koje deca najčešće pitaju svoje roditelje. I putešestvije dvojice po šumama i rečicama jeste savremena priča o kontra inicijaciji urbanog čoveka koji prihvata smrt kao deo svakodnevice. Ovakvi likovi i nadrealne hiperironizovane situacije filma Čovek švajcarski nož pripadaju univerzumima autora kao što su Charlie Kaufman i Michael Gondry i svakako je njima i dat omaž s obzirom da predstavljaju perjanice savremenog nezavisnog američkog filma. U okviru glavnog takmičarskog programa prikazan je iranski film Malarija, reditelja Parviza Shahbazija. On je inače poznati kao koscenarista nagrađivanog filma Beli balon Džafara Panahija. Malarija je savremena priča o rigidnosti patrijarhata, bekstvo mlade devojke sa mladićem iz malog mesta u Teheran, susreti sa urbanim muzičarima i svim iskušenjima Velegrada, u pozadini nose tešku porodičnu dramu, jer bekstvo od nasilnog oca koji ograničava slobodu kretanja očigledno jeste model pokušaja odrastanja i napuštanja stega, jednog lažnog i pritvornog autoriteta. U iranskom društvu postoji moralna policija, koja upozorava i sankcioniše ponašanja koje odstupaju od normi i ta ponašanja se ponajviše odnose na žene. U takvom društvu mlada žena je osuđena na izbor koji donosi pater familias. Filmska priča Malarije tragično ukazuje na nemogućnost opiranja moćima patrijarhata koji počiva na sili i prinudi. Realistički portret Teherana i rediteljski rukopis na granici dokumentarizma sa poetskom završnicom čini Malariju značajnim autorskim ostvarenjem sa ovogodišnjeg festa. Konačno, nekoliko reči o još jednom iranskom filmu i to iz glavnog programa Van konkurencije, u pitanju je Trgovački putnik, višestruko nagrađivanog reditelja Asgara Farhadija. Prošle godine je ovenčan nagradom za najbolji scenarij u Kanu, a dobio je i Oscara za najbolji strani film. Farhadi je posebno internacionalno prepoznatljiv nakon filma Razvod iz 2011. godine koji je triumfovao u Berlinu. I njegovo umeće da minimalizmom, kako verbalnim tako i vizualnim, pripoveda o bolnim porodičnim temama i u ovom filmu dolazi do izražaja. Međutim, u Trgovačkom putniku Farhadi se opredeljuje i za jedan meta nivo – za priču u priči. Glavni junaci, glumački par, muž i žena, igraju u predstavi Smrt trgovačkog putnika Artura Millera, ali se u toku priprema desi tragedija. U stan, dok je žena u kupeonici, upao je nepoznat čovek i žena je nađena onesvešćena na podu. Ova trauma zaposeda odnos bračnog para, nepoverenje i tenzija vode i otkrivanje počinioca, a suptilnost kojom Farhadi vodi likove i odnos žrtve i počinioca donosi u završnici razornu snagu. Veza između Millerovog komada i same filmske priče pronalazi se u glavnom junaku drame, ostarelom i onemoćelom ocu porodice, čija je replika ovaj filmski lik počinilac, sporedni lik koji zapravo manifestuje univerzalnost bezumlja, greške i pokajanja.
We'll be right back. from your well. I can step on your freaking tail and you shall inhale what I shall exhale. And I stand and fight, cause I know I'm right.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Carlos Saura je jedan od najznačajnijih španskih reditelja ikada, koji je snimio 43 filma. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja Srebrnog medveda 1965. i 67. godine, specijalne nagrade žirija u Kanu 1973. i 1975. godine. Njegov film Mama puni 100 godina iz 1979. bio je kandidat za Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja. 85-godišnjem Carlosu Sauri, počasnom gostu festa u Jugoslovenskoj kinoteci, uručen je zlatni pečat za ukupan doprinos svetskoj kinematografiji. A malo pre toga novinari su imali priliku da ga upoznaju i razgovaraju sa njim. Ja sam imala tu sreću da čitavih 10 minuta razgovaram sa gospodinom Carlosom Saurom. Voleo bih da su mi priređivali omaže dok sam bio mlad. Tako glase vaše reči iz jednog pređašnjeg intervjua. Da, imam mnogo dana iza sebe, pa ni ne mogu da idem baš svuda gde žele da mi prirede omaž. Treba da radim. A tu je izbor, ili rad, ili omaž. Ja biram da radim. A rekli ste i da ne možete da gledate mnogo novih filmova, jer nemoguće. Pričao sam o tome, jer sam ja član Američke akademije u Hollywoodu. Šalju mi gomilu američkih filmova da ih pogledam i glasam. Također, Evropska akademija mi šalje 40 i nešto filmova da pogledam, a ja jednostavno ne mogu. Nemoguće je. Trebalo bi da živim dva ili tri života pa da uspem da pogledam novu produkciju koja je enormna.
Da li je za vas raditi zadovoljstvo ili mučenje? Ima umetnika koji kažu, to je mučenje, to je jedna teška borba. Jedno je borba, a drugo je mučenje. Vrlo često nije lako, nailazite na probleme, ali ono što sledi je prelepo. Snimiti film je jedno ogromno zadovoljstvo. Nemamo na raspolaganju mnogo vremena zbog okolnosti, ali sam želela da sa vama razgovaram o vašim korenima, svojim korenima muzičkim i filmskim, o filmu i muzici vašeg detinjstva, jer je to važno za vaše potonje filmove. Jedno je iskustvo koje svaka osoba stiče i ima. Jednim delom to je i kultura kojoj pripada, a sa druge strane tu je mašta. Ovo je imaginativan posao. Uvek kada pišem i režiram, stvori se jedna nova priča. Iako je ipak veći deo onoga što smo doživeli, osetili i videli. Ono što su mi ispričali, što sam pročitao, pogledani filmovi, mislim da niko nije sam na svetu, svi smo proizvodi mnogih iskustava. Vaši filmovi su o ljudima, o porodici i društvu. Da li može da se napravi film, a da se ne misli o temi društva, o društvu i politici? Naravno da zavisi. Pa i mjuzikli koji sam ja radio mnogo opet su o društvu i porodici. Ne verujem da može da se snimi nešto što nema korene u društvu, bilo da govorimo o argentinskom, španskom ili srpskom. I jeste da možda ima politike u mojim filmovima, ali to treba izmaštati lepo. Takav je moj najnoviji film Hota.
Aparece en alguna escena aparece la guerra de España todavía, ¿no? Porque yo creo que no se debe olvidar en mi país, ¿eh?
A šta ćemo sa cenzurom u vezi sa vladavinom Franka koju ste preživeli? Šta je gore, kada vam neko ne dozvoljava da snimate film ili kada to što ste snimili iseče, kao što se vama desilo? To je isto, zar ne? Ako ne smeš da ga snimaš, nećeš uraditi ništa. Ako ti ga skrate, to je isto užasno. To je gore. Ne, nije gore. To je jedna tragedija. Vi ste također i fotograf. Sa jedne strane su pokretne slike, a sa druge fotografija kao jedan moment uhvaćen, zabeležen za večnost. U čemu više uživate? To su potpuno različite stvari. Fotografija ima magiju. Ako sad uslikaš nešto kamericom, digitalnom, malom, kao mobilni, i sačuvaš sliku, to je već prošlost, neće se više desiti. Ne taj konkretan trenutak. Bilo da slikate porodicu, prijatelje, film se razvija u vremenu i prostoru. To su dve različite stvari u kojima jednako uživam. Vi također koristite u svojim filmovima fotografije da biste nas odveli u nečiju mladost, porodični život, u detinjstvo. Zavisi, nekad da, nekad u filmu, a nekad i u pozorištu. Zavisi.
Šta možete publici reći o svom novom filmu Hota de Saura?
To je jedan drugačiji film, jer zapravo nema priču. To je film sastavljen od nastupa umetnika, serije nastupa umetnika koji se razvijaju u vremenu. A film se tiče jedne konkretne stvari španskog folklora sa severa i Zaragona i zove se Hota. I veoma je neobičan. I kao što sam rekla, sastavljen je od nastupa, to je jedan novi žanr i faktički nije dokumentarac u užem smislu, jer sam pustio da se spontano odvija.
Hay creatividad, hay invenciones, ¿verdad? Hay un intento de ir más lejos del documental. Pero bueno, es un género complicado porque
to je komplikovan i težak žanr za napraviti. Šta mislite o novim medijima i razvoju tehnologije? Kako je to uticalo na film današnjice?
Sada
sa ovim digitalnim kamericama svaka osoba može da snimi film, mali film. Ne može da snimi veliki američki film, naravno. Ali taj kamerni film svakako. Ja to pozdravljam jer se otvara put za kameru iz ruke, za jasan digitalni zvuk, montaže drugačije, kompjuter čini svoje, olakšava stvari. Jedino što je produkcija tako obimna da čovjek ne zna čemu da se posveti i šta da gleda, kako da napravi svoj konačni izbor. Rekli ste u jednom intervju, želim da imam bioskop u kući, ne želim da me iko maltretira. Da, istina je. To se sada može. Da, i zato mi se mnogo sviđa. Sam si, tu je dobra traka, savršen zvuk, platno i možeš u potpunosti da uživaš u filmu. I ako ti se ne sviđa, samo ga skloniš. Hvala vam. Saura ima osmoro dece, 7 sinova i jednu posljednju ćerku Anu. Sin Shane rođen je iz veze sa Geraldinom Chaplin, Chaplinovom ćerkom i Saurinom muzom. Novinarima je Saura otkrio kako njegova deca reaguju na njegovo stvaralaštvo. Kada uđem u sobu i želim da ih fotografišem, svi se razbeže i kažu mi, tata, nemoj da nas fotografišeš, pusti nas. A što se tiče filmova, ima nekih koje mnogo vole i drugih kojih ne interesuju.
I otras que yo creo que no les interesa demasiado, lo cual es normal.
Ponovo je pričao o fotografiji svojoj velikoj pasiji.
Tengo en mi casa algo así como
ja sam veliki kolekcionar fotoaparata. Imam oko 700 fotoaparata u svojoj kući, a što se tiče digitalnih fotoaparata, ja sam bio pionir u Španiji. Prvi sam kupio digitalni aparat u Japanu, Fuji. Kad sam došao u Madrid, nisam znao kako se koristi, jer je uputstvo bilo samo na japanskom. Tako da sam otišao u Fuji radnju u Madridu, ali ni oni nisu znali kako se koristi kamerica, jer su prvi put vidjeli baš takvu. Tako da kad sam kupio kameru, uklonio sam fotografsku sobu iz svog stana i posvetio se digitalnoj fotografiji. Govorio je o zvuku i posljednjem filmu Hota. Hota je moj posljednji film. Od 40 filmova koje sam snimio ima 14 muzičkih. 4-5 su filmovi koji imaju neku radnju, recimo Tango, Don Giovanni.
Por ejemplo, como Tango, como Io Don Giovanni o como
Ay Carmela,
como Sevillana,
ili
Ay Carmela,
¿no? Carmen.
Bueno, no sé, Carmen.
Dok ostali filmovi kojima pripada ova Hota, su filmovi bez radnje u kojima se samo smenjuju umetnici i razvijaju kroz samo trajanje filma.
De artistas que se desarrollan a través de la película, ¿no?
To je neka vrsta eksperimentalnog filma gdje je mnogo veća pažnja na dekoru, svetlosti i kameri koja u stvari sarađuje sa samim plesačima. Carlos Saura otkrio je kako u poznim godinama sačuvati radoznalost. Ne znam, to je pravo čudo. Ja sam se ranije pitao, želim da imam da napunim što više godina kako bih imao vremena da ostvarim ono što želim. Imam mnogo započetih projekata, bavim se izložbom svojih crteža, fotografijom, filmom i nadam se da ću imati vremena za sve to.
Carlos
Saura otkrio je koji su njegovi novi filmski projekti. Među ovim brojnim projektima je i koprodukcija sa Meksikom. Reč je o filmu koji se bavi meksičkom muzikom, koja je čarobna. Ovaj film vas može podsjetiti na moj pređašnji film Tango, jer ima izgrađenu priču koja se razvija, a oko nje je muzika. To je jedan linearan film. Priča jednu vrlo zanimljivu priču o istoriji muzike. Također, nešto na čemu radim je i film Gernika, o Picassu, odnosno o tome kako je nastala ova njegova slavna slika. Picassa će igrati Antonio Banderas. U planu je i jedan musical koji će se snimati na Kubi, ali ne želim mnogo da pričam, jer kad pričate, planovi se izjalove. Film Love proglašavan je za njegov najbolji. Šta on o tome kaže? Kada je film prvi put prikazan, bila je projekcija za kritičare u Madridu i jedan važan filmski kritičar rekao mi je: Saura, napravio si budalaštinu od filma.
Críticos de cine, uno de ellos, que era muy conocido, me dijo: Saura, vaya una mierda de película que has hecho.
U trenutku me je to zaustavilo i iznenadilo, ali je onda film dobio nagradu u Berlinu. Prikazan je u Njujorku i tu je dobio nagradu za najbolji film te godine. Tako da se nekad ono što se desi ispostavi drugačije kasnije, kao što je upravo bilo sa filmom Love. I za kraj, Carlos Saura je dao iznenađujući odgovor kakve filmove voli. Desi se i danas da pogledam čudesan film koji me oduševi i onda sam srećan, jer to znači da je film i dalje živ. Ali postoji mala kontradikcija, jer me jako privlače američki filmovi katastrofe. Recimo, oni u kojima se pojavljuje neki asteroid koji preti da će udariti u zemlju i uništiti čovečanstvo. Filmovi koji imaju možda glupu radnju, ali su dobro urađeni.
Fuiste, no he tenido.
Saurin zemljak Fernando Trueba, široj publici najpoznatije po filmu Zlatno doba, odnosno Belle Époque, za koje je 1994. osvojio Oscara za najbolji strani film. Na festu publika ima priliku da pogleda njegov najnoviji film Kraljica Španije, u kome ponovo igra njegova ljubimica Penelope Cruz. Ona je zajedno sa Antonijom Resinesom, Jorgeom Sansom i Hanom Šigulom igrala i u njegovom popularnom filmu Devojka tvojih snova. Za Filmoramu Trueba govori o svojoj opsesiji, filmovima, o snimanju filmova, kinematografiji, o Španiji. Ovo nije vaš prvi film o filmu, film o snimanju filma.
Podemos ver cine en una película.
Me gusta eso.
Sviđa mi se to. Sviđaju mi se filmovi o filmovima. Američka noć. Američka noć Trifoa, Bad and the Beautiful, Vincenta Minellija, Bulevar sumraka Billya Wildera, Ed Wood, Tima Bartona, Boogie Nights. Sviđa mi se film u filmu, to je nešto prelepo. To je kao neko ogledalo. I ovo nije vaš prvi film sa Penelope Cruz. Da li je ona vaša muza?
Ne,
ona je jedna glumica. Svi glumci u mom filmu su moje muze. U ovom filmu je ponovo 8 glumaca koji su bili i u filmu Devojka tvojih snova. Pozvao sam i neke nove, ali svi oni me inspirišu, ne samo Penelope. Kada sam pisao scenario, dijaloge, smejao sam se naglas i to ne zato što je to što pišem, ne znam ja kako duhovito, već zamišljajući kako će neki glumac da izgovori neku repliku. Svi su moje muze. Veoma vas privlače filmovi epohe. Iako se može reći da je svaki film film epohe zapravo. Film o sadašnjosti ili prošlosti. Ili budućnosti. Da, ali razumete šta hoću da vas pitam. Da, jer je film epohe veliko oslobađanje. Jer ako hoćeš da praviš film o sadašnjosti i govoriš o ovom svetu, pravit ćeš film o ljudima zagledanim u svoje mobilne telefone. Svet u kome živimo su ljudi zagledani u svoje mobilne. A to ne želim da snimam. To je veoma tužno. Dobro sa epohom je to što niko nema mobilni. Možeš slobodno da pričaš o ljubavi, strasti, vrlini, velikodušnosti, ljudskim strastima, a ne o prevlačenju prstom po ekranu. Ovaj vaš film je film o istoriji filma, o faktima, urbanim legendama, tračevima, o zlatnom dobu filma u Hollywoodu i ne samo u Hollywoodu, već i u Evropi i u Španiji. Ne smatram da je to epoha mnogo dobrih filmova. Ovo što ja prikazujem je više epoha dekadencije. To je kraj jedne epohe, 1956. A 1959. je početak jedne nove epohe, jer počinje novi val, nezavisni britanski film, novi praški talas u Čehoslovačkoj, novi švajcarski film, novi američki film i tako dalje. Dakle, jedna revolucija u filmu.
Entonces el
1956 je kraj epohe kada se snimaju filmovi kao što je Kraljica Španije. Dakle, ne najbolji filmovi, već kraj epohe, čista dekadencija. Koji tip filma i koje filmove vi lično volite?
A mi me gusta desde grandes clásicos
od velikih klasika poput Lubića, Wildera, Johna Forda, Renoira, veliki sam poštovalac Renoira, do modernijih filmova koji su me oblikovali, filmovi Trifoa, Bressona. Veoma volim Bressona, bio sam u poseti njegovi kući u Parizu.
Incluso lo iba a visitar a su casa en París.
Takođe su na mene uticale češke komedije, one Miloša Formana. Francuski filmovi Trifoa i Estaša, filmovi kao što je Mama i kurva, koji me obeležio kao gledavca i ljubitelja filma. Mnogo mi se sviđa taj film. Idem stalno u bioskop i volim veliko platno. Poklanjaju mi DVD-eve. Da gledam na videu ili na kompjuteru, ali ja ne želim, odbijam. Ne interesuje me. Mogu da mi mesecima stoje u kući, a da ih ni ne uzmem u ruku. Volim da idem u bioskop. Juče mi je Carlos Saura rekao da je za njega idealan kućni bioskop, gde ga niko ne bi, kako on kaže, maltretirao. Ja volim da me maltretiraju. Volim kada je bioskop prepun ljudi i da me maltretiraju. Odrastao sam u kraju grada u kome su ljudi doslovno gutali film, ali radili stvari koje sada neću pominjati. Bilo je dosta seksualne aktivnosti u bioskopu. Mladi parovi su dolazili tu, jer je to bilo realno jedino mesto na kome su to mogli da rade. Zatim su se kasnije pojavile žene koje su profesionalno praktikovale masturbaciju u bioskopu, zamislite. Ali i porodica koja u bioskopu večera, u isto vreme. Nekoga to maltretira, ali za mene je to eksplozija života. A život je divan, a život lomi tvoja vrata i prozore i ulazi ti u kuću.
Abre tus alas, es hora de volar. Thank you.
Eko.
Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manje grad da festa nema. Fest je proživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescenske godine i svake krize izlazio jače. Sada je u zrelim 40-im, kad mu se ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
I ne vidi zvuk lepošavi krilima sa njima bi mogla daljinu da prevališ
i dođeš što pre ja vidim jezero blista belo ko svila blisko duboko ko Ekaterina ti radiš u plavom Indijom kliziš u mrtvom i šiziš ali imaš svoj red ko cimet pomoranđe i med pomoranđe i med ko robom i istoka pragu ja čekam te
Radio Beograd 2 program kulture i umetnosti
zavetakom sa obale veta što donosi pesak i din u noći bez meseca grob koji priznaj putnika slepo podi u nego let na cimet pomoranđe i med 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 korobom je ispaka pravda ja čekam te Jedemo, jedemo.
Srpski glumac i režiser Leskovčanin Gojko Mitić, koji je najveći deo radnog veka proveo u Nemačkoj, ubraja se među najpoznatije tumače indijanskih likova. Kao student Fakulteta za fizičku kulturu u Beogradu, Mitić je počeo da sarađuje sa jugoslovenskim producentskim kućama. One su u to vreme realizovale velike međunarodne filmske projekte na kojima su angažovale brojne domaće kamermane, tehničare, statiste, glumce. Strani filmovi koji su snimani u Jugoslaviji proneli su slike jugoslovenskih pejzaža širom sveta. Kao i mnogi drugi studenti Fakulteta za fizičku kulturu, Gojko Mitić je filmsku karijeru započeo kao kaskader, i to u italijanskim i britanskim produkcijama, a 1963. počeo je da tumači likove indijanaca u nemačkim westernima. Vrhunac karijere doživeo je u istočnoj Nemačkoj, gde je stekao veliku popularnost. Filmovi istočno-nemačke producentske kuće DEFA, u kojima je nastupao, bili su, međutim, omiljeni i u drugim zemljama istočne Evrope, kao i u zemljama Afrike i Azije. U okviru književnog kafea Goethe instituta u Beogradu, Gojko Mitić je predstavio svoju autobiografiju, koja je nedavno objavljena. U današnjoj emisiji čućete Mitića koji dirnut onim što mu je priređeno u kinoteci Goethe institutu je na smenu pričao malo na srpskom, malo na nemačkom.
Ich kann an der Anfang wurde ich genannt Georg Mitić. Möchte mal gerne erklären, wie ich dazu kam.
Dakle, možda čuli ste gospodine ambasador i na početku mi nije rekao Gojko Mitić, nego Georg Mitić me je nazvao, tako me oslovio i hteo bih da vam objasnim kako je do toga došlo.
Ondašnji producent filma Untergeiern, kad je film onda obrađen, meni su dali ime, meni su već dali nemačko ime umesto Gojko, Georg. Onda je producent Wendland već znao da ću ja valjda ostati u Nemačku, pa mi je već dao drugu ime.
Dakle, kada smo snimili film koji se na srpskom zove Među jastrebovima, tadašnji producent tog filma, Wendland, je verovatno već pretpostavljao da ću ja ostati u Nemačkoj i dao mi odmah nemačko ime Georg.
Also Wendland hat gewusst damals, warum das getan hat, wahrscheinlich.
Dakle, pretpostavljamo da je Wendland znao zašto to radi, zašto mi daje nemačko ime.
Ja. Moj put je onda dalje, mein Weg ging dann weiter nach in die DDR. Und zwar, es war aber auch, wenn ich jetzt erzähle, wie dazu kam, das ist wirklich ein Wunder. Und das ist, wie manchmal im Leben wichtig ist, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Mene posle toga put zaista odveo u Nemačku, istočnu Nemačku, ali sad kad gledam kako se to zbilo, rekao bih da je to zaista bilo pravo čudo i nekad je u životu zaista važno biti prosto na pravo mesto u pravo vreme.
Wir haben uns mündlich verabredet, dass ich schon in dem nächsten Winnetou nach Film nach Karl May wieder nach also drehen werde.
Dakle, već smo se bili dogovorili da ću ja glumiti u sledećem filmu Winnetou po romanu Karla Maja.
Aber DEFA, eine DEFA-Ekipe ist nach Deutschland, nach Jugoslawien gekommen und suchte damals Motive für den ersten Indianerfilm, die sie drehen wollen.
Mhm. Ali onda je u Jugoslaviju došla jedna ekipa istočno-nemačke producentske kuće DEFA i tražila je motive za film koji je želela da snimi.
Jednog dana ja sam spremio da idem na skijanje, spremio torbu, sve, izlazim iz kuće. Eines Tages wollte ich Skifahren. Habe ich alles vorbereitet, will ich rausgehen, Telefon klingelt. Jetzt überlege ich, gestern nicht ran. Ah, so hartnäckig, da bin ich rangegangen. Da war am Telefon Sekretärin von Jugoslavia Film und sie sagte, Gott sei Dank, dass ich sie gefunden habe. Sie müssen sofort hierher kommen. Ich sagte, nein, ich muss zum Skifahren.
Dakle, ja sam se u jednom trenutku, kao što ste čuli, spremao da idem na skijanje, već sam se spakovao i krenuo i tamo hoću da izađem iz kuće kada ono zvoni telefon. I sad ja razmišljam šta da radim, da li da se javim, da li da se ne javim, bolje da se ne javim, treba da idem na skijanje. Međutim, onda je toliko uporno zvonio taj telefon da sam ja rešio, ajde ipak da se javim i podignem slušalicu i šta se desi na telefonu sekretarica tadašnjeg Jugoslavija filma i kaže, jao Bogu, hvala što sam vas našla, živa sreća, morate odmah da dođete zbog jednog filma.
Sie hat mich überzeugt, ich bin in Jugoslavia-Film und zwar war hier in die Knez Miloša, in dieser Straße, war dieses Gebäude, wo sie Büros hatten. Ich bin reingegangen, komme ich rein, über Dolmetscher fragte der Produzent, können Sie reiten? Ich sagte, naja, ich antwortete in deutscher Sprache, Ja, ja, ich kann mich schon aufs Pferd festhalten.
Dakle, ona je uspela da me ubedi, ta sekretarica, tako da sam ja onda otišla u prostoriju Jugoslavija filma, koje su bile tada u ulici Kneza Miloša i došla sam tamo, tamo me je producent uz pomoć prevodioca pitao, znate vi da jašete? A ja sam mu odgovorio, pa da, da, kako da ne znam da se održavam u sebe.
I oni ja van sehr begeistert in dem Moment, hätten die Gläser, sagte Hans Malich, den der Vater der Indianer Filme, auf Tokaito. Ich wusste nicht, was handelt sich da. Und dann hat er mir erklärt, ja, sagte, hier ist der Regisseur, wir machen das Geschäftliche und er erzählt Ihnen die Geschichte. Ja, so kam ich zu der Rolle. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie wirklich in Not waren, die mussten einen nehmen und das war ich.
Dakle, oni su odmah bili oduševljeni, tu je Hans Mali rekao, o, je sjajno, onda živeli da nazdravimo Tokaito, ja sam pitao šta se dešava, on je rekao, evo sad ću da vam kažem, tu je režisar, on će vam objasniti kakva je priča, mi ćemo ovde onda rešiti taj poslovni deo stvari i zaista, ja sam ovde bio potpuno zbunjen i činilo mi se da su oni bili potpuno očajni, da nisu imali koga drugi, da su jednostavno morali da uzmu mene u tom trenutku.
Das war die Hauptrolle im Film. Und, also ich hatte bis dahin Indiana ein bisschen anderes gesehen. Das heißt, meine erste Erfahrung, meine erste, sagen wir mal, Interesse für den Indianerfilm hat Karl May geweckt. Das ist der Mann, der Schriftsteller in 100 Sprachen übersetzt ist. Und damals gab es in der Bibliothek Winnetou 1, 2, 3. Wir als Schüler haben das ausgelesen und haben dann gelesen. Und das waren die, meine ersten Erfahrungen, also Interesse für die Indianer.
Odmah sam dobio znači, glavnu ulogu u tom filmu i moram reći to je nekako i promenilo onda moj pogled na Indijance. Naime, moja prva, da kažemo, iskustva sa Indijancima, ona su mi došla preko Karla Maja. To je naravno poznati nemački pisac čija su dela prevedena koliko znamo na 100 ili na preko 100 različitih jezika i naravno ta knjiga su postojala i kod nas u bibliotekama i mi dečaci i momci smo volili da ih čitamo, uzimali smo ih iz biblioteke, postale su te knjige, dakle Winnetou 1, 2, 3 i tako dalje, tako da su to bile prve izvori iz koje sam ja stekao utisak u Indijancima.
E, a ovaj film koji je, dieser film, das gedreht werden sollte, wurde nach einem einer Geschichte eine auch deutsche Schriftstellerin, die aber eine Völkerkundlerin und Historikerin, die unter Indianer schon gelebt hat und dort so viel erfahren und das hat sie alles dann wieder in diesen Bücher reingebracht, so dass das mehr, sagen wir mal, historischen Fundament hat.
A tak, dakle, taj film u kome sam upravo, kao što sam vam ispričao, dobio glavnu ulogu, nije onda bio sniman po romanu Karla Maja, nego po delu jedne takođe nemačkog autora, odnosno jedne nemačke spisateljice. Međutim, ta žena, za razliku od Karla Maja, bila istoričarka i takođe antropolog i ona je zaista živela među Indijancima, zaista je imala prilike da ih upozna, znala je kako to izgleda i onda je u svojoj knjizi, dakle, opisala to na jedan malo drugačiji način, onako kao što je ona to zaista videla.
Dieser Film wurde gedreht, dann hat er Premiere gehabt und das, was ich erlebt habe damals in der DDR mit den Zuschauern, das war blanke Wahnsinn.
Dakle, taj film o kome sam sad pričao je onda i snimljen, održala se premijera i ono što sam ja tada doživeo sa gledaocima u istočnoj Nemačkoj, ne znam kako vam opisam, to je prosto bilo, da kažemo, ludilo, to je prosto bilo neverovatno.
Od 17 miliona stanovnika...
In Deutsch.
Von 17 Millionen Einwohner von 17 Millionen Einwohner haben 10 Millionen diesen Film gesehen.
Naime, od 17 miliona stanovnika koliko je Istočna Nemačka imala, 10 miliona je pogledalo taj film.
Nach der Erfolg dieses Filmes natürlich war dann klar, ich bin zurück von der Premiere nach Hause gekommen, da rief schon der Produzent, nimm nichts anderes, wir machen schon den nächsten Film.
Naravno, nakon tolikog uspeha tog filma, tu je otprilike bilo jasno šta će biti dalje, da će biti snimljeni naredni filmovi i odmah sam posle premijere došao kući, odmah me zvao producent, rekao ništa drugo nemoj da prihvataš, ništa nemoj drugo da radiš, snimamo sledeći film. Ja.
Tako, umeđu ostalog, sam 12 indijanskih filmova. Dan habe ich... Dann habe ich natürlich danach 12 Indianerfilme gedreht, auf dieses Thema nur.
Na klar, das ist nicht mehr wann ist der Film, wo Indianer sind, sondern wenn man sprechen kann, sondern nach dem Thema.
Super durchgeführt. Das ist tolle Erlebnisse gehabt. Tolle Erlebnisse gehabt.
Ja, der Chimo ist ein super durchgeführt.
Zum Beispiel können Sie sich vorstellen, wir fahren zur Premiere eines Films, das war, glaube ich, bei Magdeburg. Da war vor dem Eingang in der Stadt ein Transparent ausgebreitet und darauf stand: Wir grüßen unseren Menschen.
Dakle, recimo, zamislite, išli smo tako na neku premijeru, ako se ne varam, u pitanju je bio grad Magdeburg, i onda na ulazu u sam grad je stajao ogroman transparent i na tom transparentu je pisalo: Mi pozdravljamo našeg Gojka.
Kan man das kaufen?
Dakle, to je prosto neverovatno.
Da. Und da war ich entwaffnet. Und da hatte man keine andere Chance, als da zu bleiben und weiterzumachen. Weil das war wirklich, glaube ich, zu dieser Zeit auch ein Ventil für viele Zuschauer, dass man plötzlich ins Ausland war, da hat man tolle Landschaften gesehen, eine Geschichte erfahren und so.
Dakle, i naravno možete misliti da sam posle takvih doživljaja bio potpuno razoružan i ništa mi drugo nije preostalo nego da ostanem i da nastavim tamo da radim. I čini mi se da su ti filmovi bili možda u nekom smislu i ventil za mnoge gledaoce, zato što su prosto to odjednom kroz te filmove ili gledajući te filmove imali priliku da odu u inostranstvo, da vide veoma lepe krajolike, da vide neku istoriju, da dožive nešto drugačije.
Ali nisu samo bili, vare nisno Indiana filme, sondern auch andere Genre. Ich war zum Beispiel der erste Deutsche, der im Kosmos war Sigmund Jähn. Und ich war vor ihm schon im Kosmos.
Dakle, međutim, nisu to samo bili filmovi o Indijancima, što sam snimao. Snimao sam i filmove drugih žanrova. Kažu svi da je prvi Sigmund Jähn bio prvi Nemac koji bio u kosmosu, ali nije, ja sam bio pre njega.
Das war in einem Film.
Naravno, u filmu, jedan.
Dann folgten wirklich auch andere Genres und ich habe alles Mögliche schon gespielt.
Ich will auch noch was sagen.
Abzurunden, weil ich anderes angefangen habe. Das heißt, wäre damals nicht ans Telefon gegangen, säße ich jetzt nicht hier.
Ali onda da završimo ipak ovu priču, da zaokružim što sam počeo, dakle da u onom trenutku nisam se javio na telefon, umjesto da izađem na vrata, večeras ne bih sedeo ovdje.
Machita moy, kan spewa ebi. Machita moy, apiri.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Verica Gajević, moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.